Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 27-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk bayramynda halk watan terkerde başy şygaryny dolanşygy girdi. Türkmenistanda Berdimuhammed Anaýewa berilen medal Berdimuhammed Anaýew adynaky harby mektebe goşuldy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Energi Sekretari Rick Perry, İranın Nevit Pudo'nu nişan alayan sanktiyalar şu ýylyň noýabr aýynda güýje girende bahalaryň ýokurlanmagynyň öňüne almak üçin Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň öz äpet nevit gorlarından nevit almagy göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Dünýäde hökümet heýetçiligindäki iň uly nevit ähtiýaja hasaplanýan Birleşen Ştatlaryň strategik nevit rezervinden nevit çykarmak narhlaryň saklanmagyna diňe ujypsyz we gysga möhletleýin täsir eder diýip Perry 26-njy sentýabrda Washington'da eden çykyşyny aýtdy. Şu ýylyň may aýynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen Tehranyň arasynda 2015-nji ýylda gelinen ýadro ylalaşygynyň ýa-da çekilýändigini we Irana garşy ykdysady sanksiýalary gaýtadan dikildýändigini ýa-lan eden soň newitiň bahasy 7 derejede gymmatlady. Şu hepde Londonda newitiň Brent markasynyň bahasy 155 Amerikan dollaryna çenli ýokarlandy. Bu 2014 yılın noyabr ayından beri en yukarı görkezicidir. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko beyleki devletleri Rusiyanın öz yurdundaki agresiyasını toqtutmak üçün kömek etmäge çağırıp şeýle ekspansiyonizme garşy göreşmek Birleşen Milletler Guramasynyň misiýasy diýdi. Poroshenko 26-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynyň aglawa bölegünde Rusiýany tanqid etdi. Rusiýa 2014-nji ýylda Ukrainanın Krim ýarymadasyny aneksiýa edipdi we şondan bäri günnör Ukrainadaky uruşda separatistleri goldaýar. Şol uruşda 10330'dan gowrak adam öldi. Ukrayin prezidenti Moskvanın liderlerine qarşı durmak üçün dünya halkları bir yere jemlenmesi onda Rusiyanın onun sözlerine göre agresiv ekspansionistik siyasatlarını hiç da durdup bilmediydi. Rusya Poroshenko'nın eden çıkışına hazırlıkça desine cevap vermedi. Kreml Günnor Ukrayinadaki konflikte gönüden gönü katnaşının yokluğunu aydiyar. Demokratiýa tarapdar topar Makedoniýanyň NATO we Ýewropa bileleşigine goşulmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýurdun adyny üýtgetmek boýunça geçiriljek möhüm referenduma ses berjileriň gatnaşygyny gadanmak üçin internetde giň gerimli tagallar edilýändigini aýdýar. Saýlaw bütünligi boýunça Transatlantik komissiýanyň maglumatyna görä, saýlawçylara edilýän bu basyç tagallalary 30-njy sentýabrda geçiriljek referendumda ýeňiş gadanmagy gönükdirilen ýaly bolup görünýär. Bu referendumyň kanuny güýjüniň bolmagy üçin ýurdun ýylatynyň 50% ses berişlige gatnaşmaly. Bu referendum ýurdun ady üstünde barýan dawany çözmek üçin Makedoniýanyň täze sosialistik hökümeti bilen goňşy Gretsiýanyň arasynda şu ýyl gelinen ylalaşygyň ideýany geçirilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal özbek aktivisti we öňkü prezident Islam Kerimowyň açaçan tanqidçisi 10 ýyldan gorap wagt Fransiýada sürgünlükde ýaşandan soň Özbekistana dolandy. 26-njy sentýabrda Daşkentde Tolip Yokubow we onuň dogan garandaşlary dostları ve adam hukuklarını korap çıkış edeyen aktivistler karşaldı. Özbek Adam Hukukları Cemiyeti'nin dörödücüsü Yokubov, özünün hopsuzluğundan alad edip 2007-ci yılda Özbekistan'ı terk etti ve 2014-ci yılda hakimiyetler onun rayetliğini elinden aldı. 78 yaşındaki Yokubov, Fransa'nın rayetliğini eyedir. 26-njy sentýabrda Aşgabatyň Paraghat 7 etrapçasynda Hezreti Umar atly täze meçidiň açylyş dawarasy boldy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habaryna görä bu dawara Türkmensanyň müftisi, ýurdun welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň imamlary, ýaşullar hemde ýaşaýjylar gatnaşdy. Täze meçit prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kararyna laýyklykda Hoja Ahmet Yasawy dini guramasynyň buyurmasy esasında agy guruluşy hojalyk kärhanasy tarapyndan guruldy. Resmi habarda bu meçidiň guruluşyna sarp edilen Ale terişdesi varada hiç saat aydılmayar. Son kıyırlarda aşavada avadanlaştırmak şağarı aslında paytahta alınıp barlayan kuruluşukların çeğinde ençeme meçit yıkılıp yer yeksan edildi. Bu meçitlerin arasında paytahtın ozorlar Vasmoy deyilip adlandırlayan yerine yerleşen Aksa meçidine, Gajda sevetine yerleşen Hezreti Omor meçidine, Atamırat Şayolunun uğrunnakı İmam Rıda meçidine, Türkmenistan İran yolunun uğrunnakı Hezreti Ali meçidine ve beylikleri ağzasa olar.